Послання третьої надзвичайної сесії Синода біскупів до Божого народу покликано дати нове натхнення і надію, показати багаття, пригажость і зяння сім'ї. Яно скеровано до всіх сім'їв світу, але особливим чином до християнських. Документ був представлений сьогодні кардиналом Джанфранко Каравазі, старшиною Папської ради по культурі і керівником спеціальної комісії, яка займалася його підрихтовкою. У адрузненні від попередніх подобних посланнів, гэта вельмі короткая, написаная простая, часам символічнай мовай. Основная конкретная інформація пра асамблеі будзе змешчана ў справаздачы сінода, реляцію сінодзі, дакументе, зацвярджэнне якога запланавана на сённяшні вечар. Сужанская любоў адзіная і непарыўная, якая існуе нягледзячы на шматлікія цяжкасці, звязаныя з чалавечай абмежаванасцю, гэта адзін з самых прыгожых цудаў, але таксама найбольш супольных, гаворыцца ў пасланні. Сінадальныя айцы выказалі падзяку за вернасць, веру, надзею і любоў, якія сем'і даюць свету. На пачатку дакумента ўдзельнікі асамблеі засяродзіліся на складанай рэчаіснасці, у якой жывуць сем'і, выкліках і драматычных выпрабаваннях. Першы з іх сужэнская вернасць, якой пагражаюць індывідуалізм, аслабленне веры, адсутнасць цярпімасці, прабачэння, ўзаемнага прымірэння, ахвярнасці. У выніку падзенняў нараджаюцца новыя адносіны, новыя пары, новыя саюзы і новыя сужэнствы, што стварае складаныя і праблематычныя для хрысціянскага выбару сямейныя сітуацыі, з жалем адзначыліся надальныя айцы. Сярод выклікаў, на якія вымушаны адказваць сем'і, цяжкасці, звязаныя з клопатам пра дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі, хваробы, старасць, смерць блізкіх людзей, эканамічныя цяжкасці, выкліканыя грашовым фетышызмам. Сенадальныя айцы ўзгадалі пра праблемы бацькоў, пазбаўленых магчымасці працаваць, бясільных перад першаснымі патрэбамі сям'і, пра праблемы моладзі, якая становіцца здабычай наркотыкаў ці крыміналу, пра драму бежанцаў, ахвяраў канфліктаў і рознага роду злоўжыванняў. У пасланні гучыць заклік, скіраваны да кіраўніцтва краіны, міжнародных арганізацый бараніць правы сем'яў. У той жа час у дакуменце ўзгадваецца пра святло, што ззяе ў шматлікіх сем'ях, досвед сустрэчы з узаемнай адкрытасцю, важнасць перыяду заручынаў і падрыхтоўкі да сужэнства, у якім прысутнічае сексуальнасць, пяшчота, прыгажосць. Сужэнская любоў распаўсюджваецца праз плоднасць і нараджальнасць, якія важна разумець не толькі ў пракрэатыўным сэнсе, але і як дараванне боскага жыцця праз хрост, катэхізацыю і перадачу каштоўнасцяў. На заканчэнне паслання падкрэсліваецца важнасць супольнай малітвы ў сям'і, навучання веры і святасці, блізкасці да апошніх маргіналізаваных, бедных, самотных, хворых і чужынцаў. У дакуменце адзначаецца, што ўдзельнікі першага этапу сінадальнага шляху разважалі над душпастырскім суправаджэннем і магчымасцю прыступаць да сакраментаў разведзеных, якія жывуць у новых саюзах.